Šiandien ganytojo žodžio laidoje girdėsite popiežiaus Pranciškaus laišką klebonams bei dvi devintinių homilijas. Vyskupo Algirdo Jurevičiaus homilija sakyta Žemaičių Kalvarijos švenčiausios mergelės Marijos apsilankimo bazilikoje bei vyskupo Rimanto Norvilos homilija sakyta Garliavos švenčiausios Trejybės bažnyčioje.
Popiežiaus Pranciškaus laiškas klebonams. Brangus broliai klebonai. Tarptautinis susitikimas klebonai dėl sinodo ir dialogas su jo dalyviais man suteikė progą maldoje prisiminti visus pasaulio klebonus, kuriems su didelė meile skiriu šiuos žodžius. Tai taip akivaizdu, kad skamba beveik banaliai, bet dėl to nėra mažiau teisinga. Bažnyčia negalėtų gyvuoti be jūsų atsidavimo ir tarnystės. Todėl pirmiausia noriu išreikšti dėkingumą ir pagarbą už didžią dvasišką darbą, kurį kasdien atliekate, sėdami Evangelijos grūdus į visokią dirvą. Pagal Morkaus Evangelijos 4:1-25. Kaip matėme šiomis dienomis dalydamiesi patirtimi, parapijos, kuriuose atliekate savo tarnystę, labai įvairios. Nuo megapolių pakraščiuose esančių parapijų, su jomis tiesiogiai susipažinau Buenos Airėse, iki parapijų retai apgyvendintose vietovėse, savo dydžiu prilykstančių didžiulėms provincijoms, nuo daugelio Europos šalių miestų centruose esančių parapijų, čia senovinėse bazilikose įsikūrusios vis mažėjančios ir senstančios bendruomenys, iki tokių parapijų, kuriuose švenčiama po dideliu medžiu, paukščių giesmėms skambant pramaišiui su daugybės vaikų balsais. Klebonai visą tai puikiai žino. Jie iš vidaus pažįsta Dievo tautos gyvenimą, jos vargus ir džiaugsmus, poreikius ir turtus. Štai kodėl reikia, kad sinodinė bažnyčia turėtų savo klebonus. Be jų niekada neišmoksime eiti kartu, niekada negalėsime leistis sinodiškumo keliu, kurio Dievas tikisi iš trečiojo tūkstantmečio bažnyčios. Niekada netapsime misionieriška sinodinė bažnyčia, jei parapijų bendruomenių gyvenimas nepasižymės išskirtinę ypatybę. Visų pakrikštytųjų dalyvavimų vienoje Evangelijos skelbimo misijoje. Jei parapijos nebus sinodiškos ir misionieriškos, tokia nebus ir bažnyčia. Vyskupų sinodo 16-osios eilinės generalinės asamblėjos 1-osios sesijos apibendrinamojoje ataskaitoje šiuo atžvilgiu labai aiškiai teigiama. Parapijos, pradedant nuo jų struktūros ir gyvenimo organizavimo, raginamos suvokti save pirmiausia per tarnavimą misijai, kurią tikintieji vykdo visuomenėje, šeimoje ir profesinėme gyvenime, užuot sutelkusios dėmesį tik į vidaus dalykus ar organizacinius poreikius. Todėl būtina, kad parapijų bendruomenės vis labiau taptų vietomis, iš kurių pakrikštytieji, kaip mokiniai misionieriai, leidžiasi į kelią ir į kurias grįžta kupini džiaugsmo, dalydamiesi viešpaties per jų liudijimą padarytais stebuklais. Pagal Luko Evangelijos 10:17. Kaip ganytojai esame pašaukti šiame procese lydėti bendruomenės, kurioms tarnaujame, ir kartu su malda, įžvalga ir apaštališku uolumu sekti, kad mūsų tarnystė atitiktų misionieriškos sinodinės bažnyčios poreikius. Šis iššūkis tenka popiežiui, vyskupams ir Romos kurijai. Jis tenka ir jums, klebonai. Viešpats mus pašaukęs ir pašventinęs, šiandien kviečia įsiklausyti į jo dvasios balsą ir judėti jos nurodomą kryptimi. Dėl vieno dalyko galime būti tikri. Jis nepaliks mūsų be savo malonės. Keliaudami taip pat suvoksime, kaip išlaisvinti savo tarnystę nuo dalykų, kurie ją daro varginančią, ir iš naujo atrasti jos tikrąją šerdį, skelbti žodį ir vienyti bendruomenę, laužant duoną. Todėl raginu jūs, kaip klebonus, priimti šį viešpaties kvietimą statydinti misionierišką sinodinę bažnyčią, bei entuziastingai angažuotis šiame kelyje. Šiuo tikslu norėčiau pateikti tris pasiūlymus, galinčius įkvepiančiai būti naudingus ganytojų gyvenimo būdui ir veiklos stiliui. Pirma, kviečiu jūs išgyventi savo specifinę tarnybinę charizmą, vis labiau tarnaujant Dievo tautoje dvasios skleidžiamoms įvairialypėms dovanoms. Neatidėliotinai būtina sutikėjimo nuovoką atrasti, skatinti ir vertinti pasauliečių turimas įvairias charizmas – ir kuklesnės, ir iškilesnės, kurių nepamainomai reikia siekiant evangelizuoti žmogiškąją tikrovę. Esu įsitikinęs, taip atskleisite daug paslėptų turtų ir pasijusite netokie vieniši, vykdydami didžiąją evangelizacijos užduotį, džiugiai patirsite tikrą tėvystę, kuri nesiekia dominuoti, bet veikiau išryškina kitų vyrų ir moterų didžiulį ir brangų potencialą. Antra. Iš viso širdies siūlau jums mokytis bendruomeninės įžvalgos menų ir praktikuoti ją, pasitelkiant pokalbių dvasioje metodą, kuris mums labai padėjo sinodinėme procese ir pačios asamblėjos metu. Esu tikras, per tai galėsite subrandinti daug vaisių ne tik bendrystės struktūrose, pavyzdžiui, parapijų pastoracinėse tarnybose, bet ir daugelyje kitų sričių. Apibendrinamojoje ataskaitoje primename, kad įžvalga yra esminis sinodinės bažnyčios pastoracinės veiklos elementas. Įžvalgos praktika turėtų būti įgyvendinama ir pastoracijos srityje atsižvelgiant į kontekstą, kad išryškėtų bažnytinio gyvenimo konkreti tikrovė. Tai įgalins geriau atpažinti bendruomenėje esančias charizmas, išmintingai paskirstyti užduotis ir tarnystes, dvasios šviesoje numatyti pastoracinius kelius, neapsiribojant vien tik veiklos organizavimu. Trečia. Galiausiai norėčiau jūs paraginti viską grįsti dalijimosi ir brolybės dvasia, tiek tarpusavyje, tiek ir su savo vyskupais. Šis reikalavimas primiktinai nuskambėjo praėjusių metų vasarį čia, Romoje, vykusioje tarptautinėje nuolatinio kunigų ugdymo konferencijoje tema – atgaivinti Dievo malonės dovaną. Iš antrojo laiško Timotiejui, pirmos skyrius 6 eilutė, kurioje dalyvavo 80 šalių atstovų, daugiau kaip 800 vyskupų, kunigų, pašvestųjų ir pasauliečių vyrų bei moterų, dalyvaujančių šioje veikloje. Negalime būti tikri tėvai, jei pirmiausia nesame sūnus ir broliai. Ir negalime puoselėti bendrystės ir dalyvavimo mums patikėtose bendruomenėse, jei visų pirma negyvename tuo tarpusavyje. Puikiai suprantu, kad pastoracinių užduočių sekoje toks įsipareigojimas gali atrodyti perteklinis ar net laiko švaistymas, tačiau iš tiesų yra priešingai. Tik taip būsime patikimi. O mūsų veikla nesunaikins to, ką kiti buvo sukūrę. Klebonų reikia ne tik misionieriškai ir sinodiniai bažnyčiai, bet ir ypatingam 2021-2024 metų sinodo keliui dėl sinodinės bažnyčios – bendrystė, dalyvavimas, misija. Žvelgiant į ateinantį spalį vykstančią vyskupų sinodo 16-osios eilinės generalinės asamblėjos antrąją sesiją. Jei regintis, mums būtina įsiklausyti į jūsų balsą. Todėl kviečiu tarptautinio susitikimo klebonai dėl sinodo dalyvius, grįžus namo būti sinodiškumo misionieriais, taip pat tarpusavyje, tarp brolių klebonų ir skatinti apmąstymus dėl klebono tarnystės atnaujinimo sinodiniu ir misionierišku požiūriu ir kartu padėti sinodo generaliniam sekretoriatui įtraukti jūsų nepamainomą indėlį, rengiant instrumentum laboris. Šio tarptautinio susitikimo tikslas buvo išklausyti klebonus, tačiau tai negali baigtis šiandien. Turime ir toliau jūsų klausytis. Brangus broliai, esu šalia jūsų šiame kelyje, kuriuo ir aš stengiuosi eiti. Visus jūs iš širdies laiminu ir savo ruoštu turiu poreikį jausti jūsų artumą bei maldos paramą. Patikėkime save švenčiausiai mergeliai Marijai kelrodį. Hodegetrija rodo kelią, vedantį į kelią, tiesą ir gyvenimą. Roma, Laterano Švento Jono bazilika, 2024 metų gegužės 2 diena. Pasirašo Pranciškus.
Dabar girdėsite devintinių iškilmės Evangelijos ištrauką bei vyskupo Algirdo Jurevičiaus homiliją, sakyta Žemaičių Kalvarijos švenčiausios mergelės Marijos apsilankimo bazilikoje.
Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Iš šventosios Evangelijos pagal Morkų. Pirmąją neraugintos duonos dieną, kada aukojamas Velykų avinėlis, mokiniai sako Jėzui: kur paruošti tau Velykų vakarienę? Jis išsiunčia du mokinius tardamas: eikite į miestą. Ten jūs sutik žmogus vandens asočiu nešinas. Sekite iš paskos ir kur jis nuves, sakykite namų šeimininkui. Mokytojas liepė paklausti: kur man skirtoji menė, kurioje galėčiau su mokiniais valgyti Velykų vakarienę? Jis parodys jums didelį aukštutinį kambarį su baldais. Ten ir paruoškite mums. Mokiniai išėjo ir nuvyko į miestą. Jie rado visą, kaip buvo sakęs Jėzus, ir paruošė Velykų stalą. Be vakarieniaujant, Jėzus paėmė duoną, sukalbėjo palaiminimą, ją laužė ir davė mokiniams tardamas: imkite, tai mano kūnas. Paėmęs taurę, sukalbėjo padėkos maldą, davė jiems ir visi gėrė iš jos. O jis jiems tarė: tai mano kraujas, sandoros kraujas, kuris išliejamas už daugelį. Iš tiesų sakau jums, aš jau nebegersiu vynmedžio vaisaus iki tos dienos, kada gersiu jį naują Dievo karalystėje. Pagiedoję himną, jie išėjo į Alyvų kalną. Tai Viešpaties žodis.
Brangus broliai ir seserys, Evangelijoje mes girdėjome vieną iš svarbiausių scenų, kurią Kristaus mokiniai įsiminė visam laikui. Tai paskutinė vakarienė. Kodėl ji tokia svarbi? Paprastai paskutinis susitikimas su mums brangiais žmonėmis įstringa visam gyvenimui. Paskutinė vakarienė, kuri buvo prieš Jėzaus kančią ir mirtį, taip pat mokiniams įstrigo. Ant stalo atrodo buvo įprasti dalykai – duona, vynas. Bet ten įvyko kažkas neįprasto. Jėzus sako, kad tai ši duona yra jo kūnas, o tas vynas yra Kristaus kraujas. Tai tikrai yra neįprasta. Ir Jėzus dar sako, tai darykite mano atminimui. Brangieji, kiekvienose mišiose vyksta Kristaus gyvenimo, kančios, mirties ir prisikėlimo šventimas. Per istoriją žmonės ieškojo žodžių, kaip išreikštysis šį slėpinį. Gal tai simbolis? Bet ne, tai ne simbolis, tai yra tikrovė. Tai gal tai prisiminimas? Ne, tai nėra istorinio įvykio prisiminimas, bet vyksmas. Tad istorijos bėgyje atsirado toks ypatingas žodis – sudabartinimas, kuomet tuos Jėzaus išganingus įvykius iš praeities, iš istorijos mes atkeliame į mūsų laikmetį, į mūsų dabar. Ir čia vykstant altoriaus viskas dabar. Štai konsekracija, tokia centrinė šventų mišių dalis. Kai ateina laikas pasakyti, ką Jėzus sakė, kunigas šiek tiek pasilenkė ir ištarė paties Jėzaus žodžius. Svarbu pabrėžti, kokį tai turi poveikį. Iki tol kunigas ar vyskupas, kuris vadovauja mišioms, viską kalbėjo kaip apie praeitį, pasakojo istoriją būtuoju laiku. Nes iš tiesų tai, kas prisimename Dievo akivaizdoje, yra praeities įvykis. Betgi, kai ateina tie žodžiai, kunigas nesako, kad duona buvo Kristaus kūnas, bet sako, esamuoju laiku, tai yra mano kūnas. Jisai sako, tai Kristaus vardu. Lygiai taip pat ir apie vyną, kad tai yra mano kraujas. Bet Jėzaus žodžių citavimas čia, tikslus to žodžio pakartojimas esamuoju laiku, palydint juos nedideliu kūno pasilenkimu, visa tai turi ypatingą poveikį. Mes jaučiame, kad šis praeities įvykis visiškai išreiškia tai, kas vyksta per mišias dabar. Tai nėra istorija, tai jau yra dabartis. Ir kai priimame šventąją komuniją, tą tikrą Kristaus kūną, tikrą, o ne simbolį, ne kokį nors ženklą, Dievas taip pat labai realiai ateina ir veikia mūsų tarpe. Mūsų supratimas to negali aprėpti. Jaunimas sakytų, fantazija neišneša. Ir tikrai tas begalinis, neaprėpiamas, mūsų žmogaus protu nesuvokiamas Dievas save įkalina į tą žemišką pavidalą, duonos ir vyno pavidalą. Tikrai yra kažkas tai įspūdingo. Dievas neregimas, bet pavidalas regimas. Žinoma, istorijoje taip pat buvo labai daug sunkumų suprasti šią tiesą. Pas mus Žemaitijoje yra labai populiarus Šventasis Antanas Paduvietis, gyvenęs 13 amžiuje ir žinomas dėl garsių stebuklų, kuriuos Dievas per jį darė. Vienas iš tų stebuklų yra toks susijęs būtent su mūsų šiandien švente. Kai Rimini mieste Šventasis Antanas kalbėjo apie Kristaus buvimą šventoje komunijoje, buvo vienas garsus mieste prieštarautojas, netikintis. Šiandien sakytume galbūt netgi ateistas. Ir jisai tam prieštaravo. Ir jie su šventuoju Antanu padarė tokias lažybas. Visas miestas buvo liudininkai. Jisai sako, kuomet eis devintinių procesija su švenčiausiųjų sakramentu, jeigu mano asilas atsiklaups, pagarbins, aš įtikėsiu. Įvyko sandėris, miestas, gyventojai, liudininkai. Ir štai Šventasis Antanas per devintinės neša monstranciją, eina procesiją, o tas bedievis atsiveda savo asilą. Prieš tai jis jį keletą dienų nešėrė, nedavė ėsti, asilas alkanas ir bedievis dar atsineša pintinę su avižom, kad galėtų parodyti, kaip godžiai asilas puls prie avižų. Na ir kaip prisertino procesiją, asilui norisi avižų, bet jis pirmiausiai atsiklaupė prieš švenčiausiai sakramentą. Atsiklaupė prieš procesiją, kuriame nešamas tikras Kristaus kūnas. Visas miestas išsižiojo, bedievis pasimetė. Tik po to, kai procesija praėjo, asilas puolė prie avižų. Jeigu kas nors kada nors būsite Telšiuose, Šventojo Antano katedroje, pačioj centriniai vietoj, didžiajame altoriuje, aukštai yra būtent pavaizduotas šis stebuklas. Bedievis su pintinė vižu, klupantis asilas, na ir žinoma, Šventasis Antanas su monstrancija. Taigi, brangieji, šitas vaizdas kaip vienas iš Šventojo Antano stebuklų, kuriuos Dievas per jį darė, mum parodo, tiksliai sudėsto, sakytume, gyvenimo ir dalykų prioritetus. Pirmiausia Dievas, po to avižos, po to žemiški dalykai. Brangiai šventoji komunija, tai yra duona nužengusi iš dangaus, kuri teikia pasauliui gyvybę. Mes šiandien turime galimybę maitintis įvairių maistų. Prekybos centro lentynos lūžta nuo pasiūlos. Bet visa tai būtų tuščia, jei žmogus neprimtų tos duonos, kuri yra Kristaus kūnas. Šventose mišiose, kai aukojama duona ir vyna, sakytume, dalyvauja šitie elementai. Dalyvauja gamta. Nes duona yra žemės vaisius, kaip ir vynas yra vynmedžio vaisius. Bet tame dalyvauja ir žmogus, nes tai yra žmogaus darbo vaisius. Kažkas tą duoną kepė, minkė miltus, malė grūdus, kažkas spaudė vynogės, paruošė vyną, tai yra žmogaus rankų darbas. Ir galiausiai pagrindinis veikėjas, čia dalyvauja Dievas, kuris leidžia, kad šitie gamtos vaisiai, kad šitie žmogaus darbo vaisiai taptų Kristaus kūnu ir Kristaus krauju. Kad per tai Dievas ateitų į mūsų tarpą ir mus maitintų. Taigi, koks gražus tame sutarimas. Ir galime įsivaizduoti, kaip būtų puiku, jeigu žmogus, gamta ir Dievas visuomet veiktų sutartinai ir kartu. Kad šių dalyvių nuomonės neįsiskirtų. Bet labai gaila, kad ši harmonija dažnai suardoma. Žmogus niokoja gamtą. Gamta nuo to kenčia. Žmogus nepaklūsta viešpačiui, daro nuodėmes. Ir visi tie santykiai yra sujaukiami. Bet būtent šventose mišiose mes švenčiame tą tobulą harmoniją. Gamta, žmogus ir Dievas čia duoda brandina išganimo vaisių. Mus visus maitina. Taigi, brangieji, mes matome Dievą regimais pavidalais, bet nežiūrėkime vien tai, kas regima. Nesustokime tik prie pavidalų, nors išvaizda kukli, tačiau gale begalinė. Visada žvelkime giliau, tai yra slėpinys, bet iš to kyla mūsų dvasinė gyvybė. Tad visada artinkimės tinkamai pasiruošę prie šventosios komunijos, kad Dievas tą tobulą harmoniją, kuri yra dangaus karalystėje, kuri vyksta čia ant altoriaus šventų mišių aukoje, kad Dievas tą tobulą harmoniją atneštų į mūsų gyvenimą. Ir mes pajustume savo širdyje dangų. Amen.
Dabar girdėsite vyskupo Rimanto Norvilos homiliją, sakytą Garliavos švenčiausios trejybės bažnyčioje.
Mėlyji, tik ką girdėta Evangelijos ištrauka priminė mums paskutinę vakarienę, kurios metu viešpats paliko mums dvi ypatingas dovanas – Naujo testamento kunigystę ir šventą Eucharistiją. Dažnai dvasinių mokytojų Eucharistija vadinama dangaus duona, nes ji yra mūsų dvasinis maistas. Pats Jėzus apie šį dvasinį maistą yra pasakęs: iš tiesų sakau jums, jei nevalgysite žmogaus sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės. Pirmiausia, turėtume suprasti, viešpats čia kalba apie dvasinę gyvybę. Liturginė Dievo kūno ir kraujo iškilmė, kurią švenčiame šiandien, lietuviškai dažnai vadinama devintinėmis, devynios savaitės po Velykų. Ji yra mylinčio Dievo, dar vadinamo Emanueliu, tai yra pasiliekančio su mumis viešpatie šventė, skirta su dėkingumu jį priimti ir bendruomeniškai padėkoti jam už tai, kad jis visada lieka su mumis šventojoje Eucharistijoje. Ši šventė taip pat mus skatina daugiau sužinoti apie realaus Jėzaus buvimo Eucharistijoje svarbą ir reikšmę, kad dar labiau brangintume švenčiausiai sakramentą. Jėzaus pasilikimo su mumis supratimas plaukia iš švento rašto, bažnyčios mokymo, taip pat ir mūsų tikėjimo. Šį tikėjimą sustiprina taip pat daugybė įvairiais amžiais likusių eucharistinių stebuklų. Taigi, šiandienos iškilmė yra ir mūsų tikėjimo sustiprinimo diena. Ypač tikėjimo Jėzaus tikruoju buvimu šventojoje Eucharistijoje. Šiandien apie tai susimastydami, geriau supraskime, kad Dievui nėra nieko neįmanomo ir jis tikrai gali tokiu, galėtume sakyti, net netikėtų būdu pasilikti su mumis. Jėzus įsteigęs šventą Eucharistiją per paskutinę vakarienę įsakė mokiniams tai daryti. Tai yra Eucharistiją švęsti jo atminimui. Tai galėtume sakyti testamentinis viešpaties patvarkymas, nepaprastai palaimingas visai bažnyčiai, didžiausias, ypatingai dvasiniai turtingas paveldas. Eucharistija kartu yra ir naujo testamento Dievo sandoros su savo tauta bažnyčia ženklas. Neatsitiktinai šiandien abiejuose švento rašto skaitiniuose ir Evangelijoje primenama sandoros ir jos patvirtinimo krauju tema. Senovėje išrinktoji tauta sandorą su Dievu užantspaudavo aukojamų gyvulių krauju. Tai aprašyta šios dienos šventųjų mišių pirmajame skaitinyje. Jame minima, kaip Mozė apšlaksto aukojamo gyvulio krauju aukurą ir žmonės, kurie priėmė Dievo jagvės pasiūlytą ir su savo tauta sudarytą sandorą. Primenant šią sandorą, šios krūvinos aukos buvo aukojamos nuolat. Antrajame skaitinyje šventasis apaštalas Paulius patvirtina, kad Jėzus Kristus savo krauju užantspaudavo naująją sandorą, taip nutraukdamas gyvulių aukojimą. Jėzus, būdamas Dievas žmogiškame kūne, vieną kartą ir visiems laikams paukojo kruviną auką už žmonių nuodėmes. Apie tai rašoma ir šiandienos Evangelijoje. Jėzus šį senovinį ritualą pavertė sakramentu. Vietoje vinėlio kraujo Jėzus paukojo savo paties dieviškąjį, kartu ir žmogiškąjį kūną ir kraują. O vietoj to, kad apšlakstytų mus krauju, Jėzus įdėjo jį į mūsų rankas kaip dvasinį maistą, sakydamas: tai yra mano kūnas, kuris už jus bus atiduotas. Tai yra mano kraujas, naujosios ir amžinosios sandoros kraujas, kuris bus išlietas. Jis nesakė: tai simbolizuoja mano kūną, ar tai simbolizuoja mano kraują, bet sakė: tai yra mano kūnas, tai yra mano kraujas. Naujosios ir amžinosios sandoros kraujas, kuris bus išlietas. Taigi Jėzus savo naują sandorą užantspaudavo krauju, jo krauju pralietu Golgotoje. Taip Eucharistija tapo regimu ženklu, mums suteikiančiu ypatingą Dievo malonę ir vedančiu į dievišką gyvenimą. Šiandienos iškilmė mus skatina vis geriau šiuos dalykus suprasti ir kartu kelia klausimą, kiek aš vertinu Kristaus auką už mus visus, už visą Dievo tautą, o kartu ir už mane, kiek Eucharistija, sekmadieninė šventų mišių auka, man reiškia. O kiek ji iš tiesų reikšminga mums, gali priminti ir du giliai tikinčių žmonių šios Dievo dovanos vertinimo pavyzdžiai iš Azijos katalikų gyvenimo. Mes dažnai prisimename pirmųjų amžių Romos kankinius, prisimename taip pat ir sovietmetį į Sibirą ištremtus kentėjusius žmonės, tačiau visame pasaulyje yra daug kankinystės dėl tikėjimo pavyzdžių. Kartais pravartu plačiau pasidairyti, pažvelkime šiandien į Azijos žemyną. Pirmasis tokių liūdėjimų primena drąsų Kinijos arkivyskupą Dominiką Tangą. Šis ganytojas 21 metus buvo kalinamas dėl ištikimybės Kristui ir katalikų bažnyčiai. Po 5 pirmųjų metų vienutėje, drėgnoje, be langų, visiškai tamsioje kameroje, arkivyskupui leido 4 valandoms ją palikti ir kalėjimo teritorijoje pasirinkti, ką jis norėtų gauti, ar nusiprausti šiltame vandenyje, ar pasivaikščioti atvirame ore, pasidžiaugti saulės šviesa, ar dar kažką. Jis paprašė tik vieno dalyko, kad galėtų aukoti šventąsias mišias. Ir tai jam buvo leista. 5 metus iškalėjęs belangėje vienutėje, tiesiog nustebino visus tokiu pasirinkimu ir kažkaip klusniai jam padėjo, kad jis galėtų šventą mišių auką aukoti. Tai parodo, kaip tas arkivyskupas vertino Eucharistiją. 5 metai tamsoje, drėgmėje, kalinime, kažko kito tikrai atrodo žmogus turėtų norėti. Kitas liūdėjimas, kurį noriu prisiminti iš Vietnamo, kunigas jėzuitas Juozapas Nguyen Kong Duan 9 metus praleido darbo stovyklose, griežtose žiauriose sąlygose Vietname. Jis pasakojo išgyvenęs, kai pagaliau po eilės metų galėjo slapta pirmą kartą aukoti šventąsias mišias. Kitas kartu buvęs kunigas kalinys toje stovykloje pasidalijo su juo nelegaliomis, be abejo atsargomis, reikalingomis šventų mišių aukojimui. Tas kunigas liūdijo. Tą naktį, kai kiti kaliniai miegojo, gulėdamas savo kameroje ant grindų, gulėdamas, kad kažkas nepastebėtų, su džiaugsmo ašaromis švenčiau mišių auką. Mano altorius buvo mano antklodė, kalėjimo drabužiai, mišių rūbai. Tačiau jaučiausi esas nepaprastai arti Kristaus. Panašių liūdėjimų yra užrašę ir kunigai iš mūsų šalies sovietmečių, išvežti į lagerius Sibire. Mėlyje, šiandieninė švenčiausiojo Jėzaus kūno ir kraujo iškilmėte paskatina mus visus, turinčius laisvę ir visiškas laisvas galimybes nuolat dalyvauti šventosiose mišiose, te paskatina naudoti šią nepaprastą ir nuostabią galimybę. Te paskatina dažniau, bent kartą per savaitę, sekmadienį, arba ir kasdien priimti patį Kristų kaip svarbiausia mus tą dieną aplankantį svečią. Ypač pamėgti, pamilti ir tą momentą, tą laiką vertinti kaip svarbiausia ir palaimingiausia veikla savaitėje. Tikrai nėra jokios kitos prasmingesnės veiklos per visą savaitę mūsų kasdienybėje. Branginkime ir šventąją komuniją. Praėjusį ketvirtadienį, kai Vatikane buvo švenčiamos devintinės, popiežius Pranciškus apie pasiliekantį su mumis švenčiausiame sakramente viešpatį kalbėjo. Eucharistija yra Dievo atsakymas į giliausią žmogaus širdies alkį, į tikrojo gyvenimo alkį. Eucharistijoje pats Kristus tikrai yra tarp mūsų, mus maitina, guodžia ir palaiko mus kelionėje. Tai suprasti geriau padedamos ir daugybė eucharistinių stebuklų įvairiais amžiais įvairiausia pasaulio vietose. Visai netoli Lietuvos, Lenkijos Okulkoje, galėtume sakyti beveik pasienyje. Prieš visai nedaug metų taip pat toks eucharistinis stebuklas įvykęs, gal kai kas iš jūsų, kiek žinau, ir lankėtės toje, dabar jau šventoje vietoje, Taip pat visai nesenai YouTube toje platformoje, kur daug visokių video filmų įdėta, kiek daug religinių, verta tikrai pasižiūrėti. Prieš kokį mėnesį mačiau taip pat pristatymą kito naujo eucharistinio stebuklo Jungtinėse Amerikos valstijose. Pritrūkus, dalinant šventąją komuniją eucharistinės duonos, tiesiog savaime pasidaugino ostijos. Suglumęs parapijos klebonas mišių pabaigoje staiga prabilo į žmonės ir paliūdijo tai, tiesiog sako, turiu pristatyti kažką ypatingo, negaliu to nuslėpti, šventosios mišios buvo transliuojamos, yra video įrašai. Turėjom pritrūkti duonos, nepritrūko. Viešpats tuo nuolat mums primena, kad tikrai yra su mumis. Dėkokime, džiaukimės ir būkime jam svetingi. Amen.
Šiandien ganytojo žodžio laidoje girdėjote popiežiaus Pranciškaus laišką klebonams, vyskupo Algirdo Jurevičiaus homiliją sakytą Žemaičių Kalvarijos švenčiausios mergelės Marijos apsilankimo bazilikoje, bei vyskupo Rimanto Norvilos homiliją sakytą Garliavos švenčiausios Trejybės bažnyčioje.